jos me puhutaan muutamasta tuhannesta sivusta ja 66 eri kirjasta, niin jos sieltä ottaa yksittäisiä lauseita tai jakeita, niin niistä voi tehdä hyvin villejä tulkintoja, niin kuin kristillisen historian varrella on tehty, ja tämmöistä pitäisi tietenkin välttää. Ja sen takia niin kuin itse rohkaisen ja on ajatellut sitä, että pitäisi aina muistaa niin kuin katsoa sitä laajempaa kontekstia, missä se teksti on kirjoitettu.
Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä käsitellään ajankohtaisia asioita ja teologiaa. Tänään keskustellaan siitä, että onko Raamattu luotettava kirja, onko sitä muuteltu matkan varrella ja onko se tarpeeksi vakuuttava teos, että me voimme perustaa meidän kristillisen uskomme sitten sen pohjalle. Mutta ennen kuin mennään aiheeseen käsiksi, niin vielä muistutuksena, että tätä podcastia voi tukea osoitteessa patreon.com/kujalla. Ja tänään minulla on vieraana Daniel Nummela, Kansanlähetyksen lähetysjohtaja, ja sinä teet väitöskirjaa tällä hetkellä, joka liittyy Raamattu-kysymykseen ja Raamatun tulkintaan ja niin edespäin. Tervetuloa.
Kiitos, on ilo olla mukana.
Hienoa, että pääsit tänne mukaan. Ja me oltiin sovittu tämä haastattelu itse asiassa jo aikoja sitten, mutta nyt sitten tämä sattukin aika ajankohtaiseen aikaan, nimittäin eletään pääsiäisen jälkeistä aikaa ja pääsiäisenä Ylellä uutisoitiin isosti Raamatusta ja siitä, että ei ole olemassa yhtä alkuperäistä Raamattua eikä yhtä Raamatun viestiä. Minkälaisia ajatuksia tämä uutinen herätti sinussa, kun sen kuulit?
No sinänsä se ei ollut siinä mielessä yllättävää, että usein juuri Yle jostain syystä niin kuin ennen pääsiäistä pyrkii jotain tämmöistä uutisoimaan. Jostain syystä usein melko negatiivisessa niin kuin mielessä. Ja sitten itse ajattelin, että se kirja, tämä sensuroitu, en ole sitä kokonaan lukenut, selailu, niin se mitä siinä väitetään pääosin, niin eihän ne mitään uusia ole ne väitteet. Et mä ajattelin, että se oli vähän niin kuin semmoinen, niin kuin toi Matti Kankaanniemi kirjoitti, löytyy Facebookista semmoisen lyhyen analyysin tai siitä muutaman ajatuksen, niin että niin kuin tarkoituksenhakuisesti tulkitaan mahdollisimman negatiivisesti kaikkea. Että jos mä ajattelen tätä kysymystä esimerkiksi, että onko olemassa niin kuin, että ei ole olemassa mitään alkuperäistä Raamattua tai mitään alkuperäistä sanomaa, niin mitä uutta siinä on, että jo rippikoulussahan opetetaan, että Raamattu on kirjasto, joka koostuu 66 kirjasta, jotka on syntynyt todella, todella pitkän aikavälin niin kuin tuloksena, että siinä mielessä kaikki, jotka on vähänkin perehtynyt asiaa, tietää, että ei ole mitään sellaista hetkeä, että ne kaikki kirjat alkuperäisinä käsikirjoitusversioina olisi koottu yhteen ja todettu, että tässä on nyt se niin kuin Raamattu. Että Raamattu on enemmän tämmöinen historian keskellä syntynyt teos. Mutta siinä mielessä mä ajattelin, että se toisaalta on niin kuin myös vähän harhaanjohtava, että tämä todellisuus ei kuitenkaan millään tavalla niin kuin heikennä sitä, että se on niin kuin Jumalan auktoritiivista sanaa kristitylle. Ja siihen voi luottaa, eikä se, nämä väitteet ei mitään semmoista uutta mielestäni tuonut esille. Että jos ajatellaan vaikka sitä, että yleensä tätä antiikin kirjallisuutta, niin niitä käsikirjoitusmääriä on ihan uskomattoman paljon, kun puhutaan erityisesti Uudesta testamentista ja sieltä pystytään niin kuin hyvin tarkasti rekonstruoimaan se, että mikä se alkuperäinen teksti on ollut. Että se, mistä jää näitä kysymyksiä, niin ne ei ole sellaisia, että ne, niin kuin niiden, ne heikentäisi jotenkin tätä meidän uskon perustaa.
Mm. Timo Eskola, myöskin dosentti, kirjoitti tästä asiasta blogissaansa ja hän juuri sanoi, että tavallaan tämä Ylen tapa todeta nämä asiat on ikään kuin edustaa sellaista ajattelua, että jos oletetaan, että Raamattu olisi tosiaan niin kuin tipahtanut kokonaisena tähän meidän keskuuteemme, että Koranin syntyhistoriahan on, tai syntytarina on sellainen, että niin kuin sanoit, että Raamattu on syntynyt historian keskellä, niin mitä sillä sitten, jos sitä vähän purkaa, niin mitä sillä sitten tarkoitetaan, että se on syntynyt historian keskellä?
No esimerkiksi ja ehkä ennen kaikkea sitä, että Raamattu on niin kuin inhimillisten kirjoittajien kirjoittama. Siellä näkyy se heidän kielensä. Raamatussahan on ainakin 3 eri kieltä siinä alkutekstissä. Siellä näkyy heidän niin kuin sanavalintansa ja tyylinsä. Ja se on sillä tavalla niin kuin täysin inhimillinen, että mutta et se, niin kun, et kun Koranissa se ajatus on varmaan enemmän siinä, että kun he pitää vain sitä arabiankielistä niin kun alkuperäistä tekstiä aitona Jumalan sanana ja kaikki muu on sitten käännökset on tulkintaa, niin kristinuskossa se ymmärrys on erilainen, että ihan suomenkielinenkin Raamattu on Jumalan sanaa. Toki siinä määrin, kun se käännös on onnistunut, että sitten täytyy se ottaa huomioon, että jos me käännetään väärin jotain, niin ei se tietenkään ole sitten enää siinä mielessä. Mutta että kristittyinä mehän ajatellaan sitä, että se ei tosiaan siis laskeutunut, vaan ne inhimilliset kirjoittajat siellä kirjoitti, Paavali kirjoitti vankilasta jonkun kirjeen, niin kuin siellä kirjeessä käy ilmi, mutta sitten se oppi, mikä nousee Raamatun omasta sanasta, on se, että Jumala vaikutti heihin, näihin kirjoittajiin niin, että se, mitä he kirjoitti, oli hänen tahtonsa mukaista. Ja tätä tekninen termi, jota tästä käytetään, on inspiraatio.
Kyllä. No jos puhutaan tässä alussa nyt lyhyesti vielä siitä, että mitenkä se Raamatun kaanon on koottu ja kuka sen on koonnut, niin Raamattuhan koostuu Vanhasta testamentista ja Uudesta testamentista ja se Vanha testamentti perustuu juutalaisten Tanakiin, niin miten se on syntynyt ja milloin tämä Vanhan testamentin kaanon niin kuin suljettiin tai päätettiin, että tämä on nyt se kokonaisuus, joka meillä on?
No nyt kun me puhutaan Vanhasta testamentista, niin siinä on ainakin 2 semmoista pääuomaa. Niitä kutsutaan usein tutkimuksessa tämmöiseksi minimalistiseksi näkemykseksi ja sitten on tämmöinen maksimalistinen näkemys. Ne on niiden nimet ja se ero on siinä, että se on sama niin kuin se tutkimusaineisto, mitä tulkitaan, mutta sitten toisen niin kuin ne johtopäätökset on hyvin erilaisia. Eli kysymys, jos me niin kuin puhutaan tässä, että mitä se niin kuin konkretian käytännön tasolla vaikuttaa, niin on siitä, että kun kristinusko syntyi, niin oliko olemassa lukittu Vanhan testamentin kaanon vai ei? Ja tämä maksimalistinen näkökulma sanoo, että oli olemassa. Ja minimalistinen sanoo, että ei ollut, että se lukittiin aikaisintaan 200 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen. Ja senkin jälkeen vielä seuraavilla vuosisadoilla oli jotain kysymyksiä siitä rajoista. Mutta sitten tämä toinen näkökulma korostaa enemmän sitä, että ne, niin kun näitä sitten, sieltä löytyy tiettyjä niin kun kirkolliskokouksia, vaikka jossa on jotain niin kun hyväksytty, siis ratifioitu, niin kuin sanotaan näistä sopimuksista, kun tehdään, niin se näkemys, jota itsekin edustan, on se, että ne oli enemmän tämmöisiä, että jo auktoritatiiviset niin kun kirjakokoelmat hyväksyttiin, että ne on sitä ja virallisesti todettiin se asia, että asiathan täytyy todeta ja monesti se menee niin, että käytännössä on jo niin kun ollut olemassa. Että tässä keskustelussa, jos mennään sinne yksityiskohtiin, niin siinä on niin kun ehkä Vanhan testamentin suhteen 2 semmoista isoa kysymystä. Toinen on se, että sieltä ensimmäisen vuosisadan lopulta niin kun puuttuu näitä farisealaisia ja essealaisten ja sattukeuksen niin kuin teksteistä, niissä puhutaan aika vähän siitä, että olisi ollut juutalaisilla tämmöinen tietty lukittu kokoelma. Ja sitten siitä, miten sitä niin kuin vedetään johtopäätöksiä. No siitähän ei ihan kauheasti voi vetää loogisesti, että jos jotain puuttuu, niin ei siitä voi sanoa, että no sen takia sitä ei ollut. Mutta sitten toisaalta sieltä löytyy Josefuksen, ensimmäisen vuosisadan lopulta Josefuksen niin kuin lista kaanonin kirjoista, ja se on aika lähellä sitä, mitä meillä tänä päivänä on, että sitten se Josefus on se iso kysymys tässä Vanhan testamentin kaanonin suhteen, että miten sitä hänen kirjoituksiaan sitten niin kuin tulkitaan.
No Uusi testamentti on sitten silminnäkijöiden ja aikalaisten kirjoittama, niin mitenkä luotettavia nämä Uuden testamentin tekstit on, ja kuka teki päätöksen, että mitkä Uuden testamentin tekstit sitten, tai mistä teksteistä se Uuden testamentin kaanon sitten koostuu?
No itse ajattelen niin, että Raamattu kokonaisuudessaan on täysin luotettavaa Jumalan sanaa. Me voidaan varmaan puhua siitä myöhemmin, että mitä se tarkoittaa. Sanottakoon tässä kohtaa se, että tietenkin siis me joudutaan tulkitsemaan sitä, ja sitten kuinka hyviä me ollaan tulkitsemaan, niin se vaikuttaa siihen, että kuinka paljon me tavoitetaan siitä niin kuin Jumalan totuudesta, mikä siellä on. Mutta virallisesti me voidaan nähdä, että 300-luvulla kirkko hyväksyi Uuden testamentin kaanonin, mutta itse ajattelen, että niitä todisteita on aika paljon siitä, että me nähdään, että käytännössä se on ollut käytössä jo paljon aikaisemmin. Ja sieltä löytyy niin kuin tämmöisiä niin kuin esimerkiksi apostolien teoista niin kuin viitteitä siitä, että jo itse asiassa Uuden testamentin tekstit itse tunnistavat sen, että on olemassa tiettyjä auktoritatiivisia tekstejä. Ja esimerkiksi se, että Pietari viittaa Paavalin teksteihin ja sitten Paavali puhuu tietystä opista, johon sun täytyy yhtyä, jotta sä oot kristitty, niin kyllä se niin kuin edellyttää varmasti sen, että siellä on ollut jotain jo. Ja näin itse ajattelen, että käytännössä se näyttäisi siltä, että viimeistään toisen vuosisadan niin kuin lopulla on ollut jonkunlainen Uuden testamentin niin kuin kaanon olemassa. Se, että kuka ne valitsi, niin mä ajattelen enemmän, että se ei ollut niin, että siellä on tavallaan tultu pöydän ääreen ja sitten ruvettu äänestämään, että tässä on nyt 100 kirjaa, että mitkä kaikki te näistä haluaisitte valita tähän. Vaan se on ollut tilanne, että me nähdään, että seurakunnissa tietyt kirjat, kirjeet, tietyt tekstit on ollut jo niin kuin auktoritatiivisessa käytössä ja sitten on todettu, että nämä ne ovat. Ja mitä ne kriteerit on ollut, niin siellä näkyy ennen kaikkea niin kuin kaksi tämmöistä selkeää kriteeriä. Toinen on se, että tekstit on ollut joko apostolien kirjoittamia tai sitten ne on ollut apostolien niin kuin hyväksymiä, että ne on niin kuin tukenut, että nämä ovat ne. Ja sitten toinen on se, että siellä on niin kuin profeetallisena pidetyt, eli sillä tavalla, niin kuin, että näissä on se Jumalan ääni. Ja nämä on niin kuin ollut ne tärkeimmät kriteerit, vaikka me nähdään toki, ja sitten me nähdään monia niin kuin erilaisia syitä. Esimerkiksi niin kuin voidaan ajatella sitä, että kun kirkkohan levisi aika nopealla vauhdilla ja pian tuli jo aiheelliseksi se, että tekstejä täytyy kääntää, niin jotta niitä voidaan kääntää, niin pitää olla ymmärrys siitä, että mitä tekstejä käännetään. Ja sitten me nähdään, että kun Markion oli yksi niistä, jotka esitti sit näitä niin kuin poikkeavia kaanoneita jo siellä 140-luvulla suunnin piirtein, niin se myös vaikutti siihen, että oli syytä niin kuin lukita sitä, että mikä se nyt sitten on määritellä. Ja tämän tyyppisiä syitä löytyy niin kuin muitakin, jotka me nähdään siinä, että miksi se tuli tärkeäksi niin kuin seurakunnille ja kirkolle määritellä.
Eli tässä tavallaan oli, että ikään kuin todellinen elämä tai sellainen niin kuin seurakuntaelämä ja se niin kuin ikään kuin oli testannut tai jotenkin vahvisti sitten sen, että nämä on ne tekstit, jotka on uskottavia ja luotettavia, koska seurakunnassa näitä ollaan jo luettu, että se ei tavallaan ollut tosiaan niin kuin sattumanvaraista tai jotenkin semmoista johonkin, että ei olisi ollut niin kuin juurtunut mihinkään konkretiaan tai mihinkään niin kuin.
No näin mä ajattelen pitkälti, kun se on selvää, että kun siellä Uudessa testamentista suurin osa tekstimassastahan tulee näistä kirjeistä, niin nehän oli, suuri osa niistä näkyy jo, että ne on niin kuin kiertokirjeeksi kirjoitettu, että ne lähetetään sitten eteenpäin. Niin sitä kautta niin me nähdään, että ne on ollut hyväksyttyjä niin kuin laajemmin sitten. Näin ajattelisin.
No, Raamattu koostuu 66 kirjasta ja sitten näiden lisäksi, tämän Raamatun kaanonin lisäksi on olemassa apokryfikirjat, joihin vähän tuossa viittasitkin, on jo essealaisia muita, niin joita ei sitten hyväksytty osaksi Raamatun kaanonia. Niin, tämä on tämmöinen vähän knoppikysymys, mutta minkä takia sitten esimerkiksi Uudessa testamentissa voidaan viitata jossakin kohdin sitten näihin apokryfikirjoihin? No.
Myönnän, että tämä ei ole niin kuin mun ydinaluetta, mutta se mitä itse on tullut ymmärtämään on se tavallaan, että kun sitten muodostui nämä kaanonit, niin siellä on tietyt kirkkoisät sitten tehnyt tämmöisiä erityyppisiä jaotteluita, että on ollut kirjat, jotka kaikki hyväksyy, ja sitten on ollut kirjat, jotka suurin osa hyväksyy, mutta niihin voi liittyä joitain kysymyksiä, sitten on ollut kirjoja, joita kukaan ei hyväksy, ja jotain siltä väliltä, niin sitten tämmöisestä on syntynyt myös nämä niin kuin luettelo tavallaan näistä apokryyfisistä kirjoista, ja ymmärrän niin, että niissä on ollut taustalla se, että joku kirkkoisä on pitänyt niitä niin kuin kanonisina tai sitten tämmöisenä niin kuin lainausmerkissä tai niin kuin semikanonisina. Eli niillä on ollut korkeampi niin kuin asema kuin muilla ainakin jollekin, mutta kokonaisuudessaan niitä ei ole pidetty niin kuin luotettavina tai alkuperäisinä, että ne olisi liitetty osaksi kanonia, mutta silloin tavallaan se, mitä me ajatellaan niistä, on se, että niitä on myös hyvä lukea, mutta ne ei ole samalla tavalla Jumalan sanaa ja sen takia ne ei kuulu osaksi kaanonia.
Mm, mm.
Ja tähän liittyy varmaan se, että niitä on sitten sinne laitettu näitä viittauksia myöskin.
Mm, kyllä. No, jos Raamattu on sitten, me uskotaan kristittynä, että Raamattu on Jumalan sanaa, Jumalan inspiroitua sanaa, niin, mutta ihmiset on sen kuitenkin kirjoittaneet, että tavallaan tässä kuulostaa, että on aika kuitenkin tavallaan inhimillinen prosessi. Niin mikä sitten on ollut Jumalan rooli siinä asiassa?
No mä ajattelin, että kyllä se Jumalan rooli on ollut niin kuin keskeinen. Siis yleensäkin tässä kristillisessä ajattelussa me nähdään se, että Jumala on se liikkeelle laittava voima. Että jos ajatellaan sitä, että Jumala lähestyy ihmistä, niin sitten ihminen voi lähestyä Jumalaa. Jumala lähettää oman poikansa, joka sovittaa meidän synnit, ja sitten me saadaan synnit anteeksi, ja siltä pohjalta esimerkiksi isä meidän rukouksessa Jeesus sanoo, että antakaa tekin anteeksi niin kuin teille annetaan, tai että anna meille anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi. Niin jotenkin mä ajattelen sitä, että myös sitten näissä Raamatun teksteissä, kun uskon siihen, että Raamattu on Jumalan sanaa, niin Jumala on se, joka on laittanut nämä ihmiset liikkeelle. Eli hänen henkensä on vaikuttanut näissä ihmisissä, jotka on sitten kirjoittanut. Ja sillä tavalla tämä on sitten niin kuin se, että mitä se käytännössä tarkoittaa, niin se on niin kuin, me voitaisiin tehdä siitä joka päivälle vuodelle jakso, että minkälaisia erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä niin kuin siitä löytyy, että miten se on. Mutta ehkä niin kuin itse pidän parempana niitä, jotka ei ihan kauhean tarkkaan ota kantaa siihen, että miten Jumala inspiroi, miten se henki, koska me ei tiedetä siitä niin kuin muuta kuin, että Raamattu puhuu siitä, että Pyhän Hengen vaikutuksesta syntyneet kirjoitukset, niin me nähdään, että Pyhä Henki on vaikuttanut, mutta millä tavalla se prosessi on tapahtunut, niin sitä on vaikea niin kuin lopullisesti sanoa.
Mm. Ja onko tässä jotenkin merkityksellistä, jos ajattelee nyt Raamatun kaikkia kirjoja ja sitä kokonaisuutta, että ne tavallaan kaikki sitten niin kuin tukee jotenkin toisensa, kun puhutaan, että Raamattua tulisi tulkita Raamatulla. Ja tavallaan, että Raamattu sisältää, että kun sä luet yhden kohdan, niin sä voit lukea ikään kuin samasta asiasta jostakin muualta, joka sitten auttaa sua ymmärtämään sen oikein. Että tavallaan tämä on tämmöinen niin kuin se pitää nähdä tämmöisenä kokonaisuutena, että, ja se jotenkin myös lisää sitä sen Raamatun luotettavuutta.
No itse ajattelen niin, että se, että ymmärtää, että Raamatussa on se yksi sanoma, joka siellä kulkee, toisin kuin nyt tässä pääsiäisen uutisoinnissa väitettiin, itse ajattelin, että siellä on todella selkeä tämä niin kuin luominen, lankeemus, lunastus ja siinä kulkeva punainen lanka, jossa Jumala luo maailman, ihminen lankee syntiin, tulee näitä ennustuksia, joihin sitten Jeesus ja Uuden testamentin tekstit viittaa niin kuin todella niin kuin laajasti. On mielenkiintoista, että jos lukee vaikka Matteuksen evankeliumia, niin siellä on iso, niin kuin koko ajan tullaan näitä, että minkä niin kuin profetian Jeesus täytti tekemällä jotakin. Ja sillä tavalla niin kuin se on selkeää, että siinä on se lanka, joka päättyy sit sinne ilmestyskirjaan siihen, että Jeesus tulee kerran takaisin ja sitten alkaa iankaikkisuus. Että kyllä mä ajattelin, että se on tärkeä niin kuin tekijä, että ymmärtää sen, että siellä on se punainen lanka.
Mm. Ja sitten kuulostaa myös siltä, että tavallaan tämän takia se onkin niin tärkeää itse asiassa lukea koko Raamattua, koska ehkä meidän ajassa se on aika tavallista voi olla, että vähän niin kuin, että no ei se nyt sitä vanhaa testamenttia nyt niin hirveästi tarvitse lukea, tärkeintä, että tuntee uuden testamentin, mutta tavallaan siitä jää sitten jotakin uupumaan, jos ei lue koko Raamattua niin kuin alusta loppuun saakka.
Se on juuri näin, ja sitten se voi olla, että kun ymmärtää tämän niin kuin suuren jatkumon, mikä siellä on nähtävissä, niin sitten ne voi alkaa puhutella niin kuin aivan eri tavalla ne, että miksi siellä on vaikka tämmöinen kolmas Mooseksen kirja, jossa on paljon tämmöisiä yksityiskohtaisia lakikysymyksiä ja muita kysymyksiä, jotka ei sitten kaikilta osin enää edes ole tänä päivänä voimassa, mutta sitten kun ymmärtää sen, että mikä se kohta ja paikka on siinä kokonaiskertomuksessa, niin kyllähän ne aukeaa ihan niin kuin eri tavalla, ja se voi avata myös ymmärtämään sitä niin kuin Uuden testamentin sanomaa, että kyllähän se on todella niin kuin monessa kohdassa me nähdään se, että Uusi testamentti avaa meille sitä, että miten vanhaa testamenttia tulee niin kuin ymmärtää. Ja tässä mielessä mä ajattelen, että se on ihan niin kuin meille kristittyinä hyväksyttävää se, että me nähdään, että siellä on myös niin kuin sellaisia kohtia, joissa niin kuin se vanhan testamentin kirjoittaja ei välttämättä ole nähnyt sitä koko niin kuin repertuaaria, miten sitten Uusi testamentti niin kuin selittää sitä. Mutta mä ajattelin, että se on tärkeämpi, että pidetään kiinni siitä periaatteesta, että kun me luetaan, niin se, niin kuin miten Jumala käyttää myöhemmin jotain tekstiä, niin se ei ole vastaan sitä, mitä on aikaisemmin niin kuin sanottu.
Mm. Niin ja joskus sanotaan esimerkiksi vaikka ilmestyskirjasta, että siinä on tavallaan niin kuin sykliset ne tavallaan tulkintamallit, että osa asioista on tapahtunut, osa ei ole vielä tapahtunut, osa on osittain tapahtunut, jotenkin niitä vähän niin kuin, että ne on niin kuin monikerroksisia, ne profetaaliset tekstit varsinkin.
Kyllä, varmasti on näin.
Mm. No Raamatussahan on tosi paljon historiaa, Israelin kansan historiaa, niin mikä on sitten, jos ajatellaan tätä Raamatun tavallaan luotettavuutta, niin mikä on tämän Raamatun narratiivin ja sitten historiallisten tapahtumien suhde, että mitä me voidaan edes tietää siitä?
No mä itse ajattelen niin, että on hyvä ja tärkeä ymmärtää se, että Raamattuhan se niin kuin sisältää hyvin monenlaisia kirjallisuuden lajeja. Et meidän ei tule lukea niin kuin samalla tavalla psalmia ja kirjetekstejä, ja evankeliumit on myös niin kuin oma niin kuin kirjallisuuden lajinsa tietyssä mielessä. Niin, et ensinnäkin, että tehdään oikeutta tavallaan sille, että yritetään ymmärtää, että mistä kirjallisuuden lajista on kysymys, ja sitä kautta niin kuin lähestyä sitä tekstiä. No sit mä vielä ajattelen niin, että sit kun katsotaan näitä, jotka on selkeästi niin kun esitetty niin kun historian muodossa, niin sit meidän pitää vielä tunnistaa se, että se, miten niitä historiaa esimerkiksi sinä aikana kirjoitettiin, niin ei ole ihan yksi yhteen sen kanssa, että mitä me edellytettäisiin tänä päivänä. Et esimerkiksi niin kun oletetaanko me sellaista tieteellistä tarkkuutta, jota ei ole tarkoitettu. Niin kuin yksi ehkä hyvä esimerkki on se, mistä joskus puhutaan, että kun jo oli Israelin taistelu ja sitten siellä sanotaan, että kun Joosua rukoili, niin Jumala antoi niin kuin auringon pysähtyä taivaalla ja sitten niin kuin päivä kesti ja israelaiset voitti sodan. Niin sitten niin kuin jotkut väittää näin, että no tässähän on tämmöinen maakeskeinen maailmankuva, että siinä on selkeä niin kuin historiallinen virhe, mutta sitten jos me ajatellaan sitä tekstiä ja sitä, miten me tänä päivänäkin puhutaan. Me sanotaan, että aurinko nousi ja aurinko laski, vaikka ei aurinko niin kuin laske, vaan maa pyörii akselinsa ympärillä ja kiertää aurinkoa ja sitten se niin kuin päivän vaihtelu tulee siltä pohjalta. Niin on selvää, että Raamatussa on paljon tämmöistä niin kuin normaalia puhekieltä, joilla asioita on ilmaistu. Ja sitten on varmaan niin kuin lukujen pyöristämistä ja tämän tyyppistä, ja jos ei me niin kuin näitä ymmärretä, niin sitten me joudutaan semmoiseen niin kuin hankalaan kirjaimelliseen lukutapaan, joka ei tee oikeutta Raamatun tekstille, mutta jota todellisuudessa niin en kyllä oikein tiedä juuri ketään, joka tällaista niin kuin tulkintaa edes käytännössä niin kuin harjoittaisi. Voi olla, että joku yksittäinen ihminen niin kuin löytyy, mutta mitään niin kuin tämmöistä laajempaa yhteisöä en ole niin kuin tullut tuntemaan, tai merkittäviä teologeja, jotka oikeasti yrittäisi väittää, että jos Raamatussa sanotaan esimerkiksi, että vuoret taputtivat käsiään tai jotain muuta vastaavaa, että siinä nyt sitten vuorille ilmestyi kaksi kättä. Ja vastaavahan koskee sitten tietysti näitä niin kuin vertauskuvia niin kuin Jumalasta, jossa sanotaan, että Jumala kävelee jossain, tuliko hänelle jalat ja jänteet ja kaikki, ja sitten hän niin kuin käveli siellä, vai tarkoittaako se jotenkin vertauskuvallisesti sitä. Niin nämä on tärkeä niin kuin kielikuvat muun muassa myös ottaa huomioon.
No miten sitten se historiallisuus, eli onko meillä niin kuin kuinka paljon tavallaan Raamatun ulkopuolista historiallista tietoa, että me voitaisiin ikään kuin verrata, että no nämä kaikki lähteet nyt sitten vahvistavat sen, mitä Raamatussa kerrotaan tietyistä historiallisista tapahtumista?
No meillä on aika paljon, jos puhutaan niin kuin vanhasta testamentista, niin näitä arkeologisia löytöjä, niin ne on keskimäärin tavannut niin kuin vahvistaa sitä, että se, mitä Raamatussa on kerrottu, pitää paikkansa. Siellä jää edelleen joitain kysymyksiä. Yksi tunnettu kysymys, mitä on pohdittu, on se, että Jerikon muureja ei ole pystytty löytämään. Miten sitä pitäisi ymmärtää? Siitä on taas iso sitten kirjo vastauksia, että mitä se tarkoittaa, että niitä ei ole löydetty. No sitten näistä ulkopuolisesta kirjallisuudesta löytyy näitä niin kuin mainintoja, ja itse jotenkin niin kuin ajattelen sitä, että kun, jos me ajatellaan sitä, että sen aikainen muu kirjallisuus on edes jossain määrin luotettavaa, niin kyllä nämä meidän Raamatussa olevat tekstit niin kuin siinä luotettavuudessaan ja sen niin kuin nimenomaan varmentamisessa niin kuin pesee niin kuin ihan 100:lla nämä muut, että kyllä ne on hyvin niin kuin luotettavia.
No puhutaan sitten, tai Raamattua kritisoidaan siitä, että siinä on virheitä. Ja jos nyt vaikka esimerkiksi puhutaan niin sanotuista kopiointivirheistä, niin minkälaisia virheitä ne on ja kuinka fataaleja ne sitten on?
No itse ajattelin, että kun me puhutaan, että Raamatussa on virheitä, niin meidän täytyisi ensin sit käydä keskustelu siitä, että mitä me pidetään virheenä. Et siinä tullaan just tähän kysymykseen esimerkiksi, että onko joku epätarkkuus virhe ja miten me ymmärretään niin kun virhe yleensä. Mutta nämä kopiointivirheet on tietysti sillain niin kun selkeitä, että me tarkoitetaan sillä sitä, että siellä on esimerkiksi kirjain vaihtunut toiseksi, jolloin se on voinut muuttua se sana yksittäisenä. Mutta oma ymmärrykseni, nyt korostan sitä, että mä en ole eksegeetti, eikä tämä niin kuin tekstikritiikki ei ole mun niin kuin varsinainen niin kuin ydinosa-alue, mutta se, mitä nyt on lukenut ja tullut tutustumaan, on se, että ne pystytään, kun se on niin laaja se materiaali, niin me pystytään hyvin suurella todennäköisyydellä näkemään, poimimaan ne virheet pois sieltä ja näkemään, mikä se alkuperäinen teksti on ollut. Et ne ei ole millään tavalla fataaleja, ne ei koske mitään meidän keskeisiä opin- tai dogmatiikan niin kuin yleensäkään niin kuin kohtia, vaan sillä tavalla. Et sitten se toinen, mikä sieltä näkyy, on tämä, että mitä siinä, en ole tosiaan kokonaan sitä sensuroitu kirjaa lukenut, mutta selailu, niin siellähän puhutaan myös näistä editoinneista ja lisäyksistä. Niidenkin suhteen ajattelen itse ja on tullut siihen ymmärrykseen, että ei nekään osu niin kuin semmoisia siinä niin kuin dramaattisen keskeisiin kohtiin. Ehkä tunnetuin niistä on varmaan tämä Markuksen evankeliumin loppu, eli se viimeinen luku, niin näyttää, että se on päättynyt jakeeseen 8, ja sitten siellä on lisätty 10 jaetta myöhemmin, ja sitä ei löydy näistä varhaisista käsikirjoituksista, mutta sitäkin on pidetty niin kuin luotettavana lisäyksenä, että sen on annettu siellä kuitenkin olla, että se ei millään tavalla niin kuin sodisi sitä muuta ilmoitusta vastaan, että tämän tyyppisiä kohtia on ihan niin kuin muutamia.
No mitäs sitten muita virheitä, onko ne sitten virheitä, että jos nyt esimerkiksi, että kuinka monta enkeliä oli Jeesuksen haudalla ja tämän tyyppisiä asioita, joissa on sitten voi olla eri, vaikka eri evankeliumeissa voi olla eri luku mainittu tai muuta vastaavaa, niin mitä näistä ajattelet?
No mä ajattelen näistä virheistä, että mun mielestä niin kuin tämmöinen tietynlainen harmonisointi on niin kuin välttämätöntä ja hyväksyttävää, vaikka kaikki ei sitä niin kuin allekirjoita, mutta mä ajattelen sen niin, että kun mä ajatellaan tätä normaalia elämää, niin kyllähän me koko ajan harmonisoidaan, siis sovitetaan yhteen niitä tiedon palasia, joita me saadaan ja yritetään niin kuin jonkunlaisena loogisena kokonaisuutena ymmärtää niitä. Ja jos tämä niin kuin kiellettäisi, että Raamatun tekstien suhteen ei saa tehdä niin, niin musta se johtaisi ehkä vähän sen tyyppiseen, minkälainen kuva tällai kevyellä lukemisella siitä sensuroitu kirjasta tulee, että et nähdään joka paikassa vaan uhkia ja virheitä ja korostetaan sitten niitä, kun taas sitten sovittamalla yhteen me voidaan nähdä, että et suurimpaan osaan näistä kysymyksistä niin kun löytyy vastaus. Mä ehkä ajattelen niin, että et tässä en yhtäkkiä lähde ottamaan kantaa, niin kun, että miten esimerkiksi tämä enkelikysymys pitäisi niin kuin ratkaista, vaan siitä on mahdollista tehdä vaikka sitten oma podcasti, niin että laitat mulle 10 vaikeinta kohtaa ja mä saan vähän niihin etukäteen perehtyä ja mä arvioisin, että varmaan niin kuin niistä 7-8 pystytään aika helposti näkemään ainakin, että tommonen potentiaalinen ratkaisu löytyy ja sitten siellä voi olla 1 tai 2 kohtaa, jotka jää auki, että ei en, ilman muuta myönnän sen, että kaikkia kohtia ei ole mahdollista niin kuin ainakaan mun ymmärtää, että mitä niissä on. Että, mutta niidenkin suhteen mä sitten ajattelen niin, että kun suhtaudun Raamattuun niin, että se on Jumalan sanaa, niin ellei joku osoita niin kuin vääjäämättömästi niin, että siihen ei voi, että siinä on niin kuin virhe tai semmoinen ongelma, joka täytyy hylätä, niin sitten mä ajattelin, että se on kiva siitä, että mä en vielä ymmärrä tätä tarpeeksi hyvin.
Niin, se varmaan yksi tämmöinen selitys, mitä usein sitten myöskin tarjotaan, on se, että koska vaikka evankeliumit, että ne on niin kuin silminnäkijä todistusten pohjalta kirjoitettu, niin tavallaan, että sitten siinä on tietynlainen autenttisuus ja elämänmaku myöskin, että ne on vähän niin kuin eri perspektiivistä. Ja se tuo sitten tällaisia näennäisiä niin kuin virheitä, jotka ei sitten loppujen lopuksi ole niin sanotusti ehkä virheitä, vaan sitten enemmän tällaisia erilaisia näkökulmia.
No ainakin osa selittyy näille, että jos ajatellaan sitä, että eri evankeliumit kertoo aika eri lailla sitä, että monta naista oli haudalla. Niin kyllähän siinä on selkeästi ne näkökulmaerot ja sitten ne niin kuin ajoituserot tavallaan, että kyllähän ne saattoi niin kuin tapahtua jonkunlaisessa niin kuin järjestyksessä ilman, että ne on mikään tavallaan niin kuin ristiriitainen varsinaisesti.
No jos me nyt sitten kristittyinä ajatellaan, että Raamattu on sitä Jumalan sanaa ja tavallaan luetaan sitä jakeelta ja nyt se jokaisella jakeella, jokaisella sanalla on niin kuin merkitys, niin voidaanko me sitten tehdä niin Raamatun kanssa? Onko se sitten niin kuin semmoista hyvää ja oikeaa Raamatun tulkintaa ikään kuin lukea sitä niin kirjaimellisesti, jos tässä on tavallaan näin paljon elämää ja inhimillisyyttä myös takana?
No mä ajattelin, että jos me tarkoitetaan kirjaimellisellä Raamatun tulkinnalla sitä, että me yritetään ymmärtää sitä, mitä se alkuperäinen kirjoittaja on pyrkinyt kommunikoimaan siinä ajassa, joka edellyttää jo sitten jonkun verran sen taustan tuntemista ja muuta, niin siinä tapauksessa ajattelen, että ilman muuta. Mutta sitten ehkä on hyvä niin kun muistaa ja tunnistaa se, että kyllähän jos me puhutaan muutamasta 1000 sivusta ja 66 eri kirjasta, niin jos sieltä ottaa yksittäisiä lauseita tai jakeita, niin niistä voi tehdä hyvin villejä tulkintoja, niin kuin kristillisen historian varrella on tehty, ja tämmöistä pitäisi tietenkin välttää. Ja sen takia niin kuin itse rohkaisen ja on ajatellut sitä, että pitäisi aina muistaa niin kuin katsoa sitä laajempaa kontekstia, missä se teksti on kirjoitettu. Et muuten me ei nähdä sitä, että mikä on se tyylilaji ja muut, jotka on aina tärkeitä, niin kun me ymmärretään näitä yksittäisiä kohtia. Ja sillä tavalla ajattelin, että yksittäisistä lauseista ja jakeista voi toki tehdä niin kuin syvällistä teologiaa, mutta ei ilman, että ymmärtää sen asiayhteyden ja kokonaisuuden.
No, miten sinä sitten kiteyttäisit sen, että voiko Raamattuun luottaa, että jos että siinä on tämä, että Jumala on antanut tai inspiroinut ihmisiä kirjoittamaan sitä, sitten siinä on, että tiettyjä sanoja, tiettyjä kirjaimia on voinut vaihtua matkan varrella, niin mikä, mikä on, no ei tarvitse antaa prosenttilukua, että kuinka luotettava se on, mutta ihan jos kiteyttäisit sen.
Kyllä mä sanon, että Raamattuun voi luottaa. Ja jotenkin mä toki siis täytyy myös tunnistaa ja tunnustaa se, että Raamattu itsekin puhuu siitä ja perinteinen kristillinen ymmärrys on se, että vain Pyhä Henki voi meidät saada todella ymmärtämään sen Raamatun varsinaisen sanoman. Et kyllähän siitä kertoo se, että Raamattua voidaan niin kuin yliopistoissa ja noin muutenkin tutkia ja monenlaisia niin kuin johtopäätöksiä vetää uskomatta, että se pitää paikkansa. Ja vasta se, että uskoo, niin se avaa todella sen niin kuin järisyttävyyden, että miten paljon ja miten syvästi se vaikuttaa niin kuin meidän jokaisen elämään. Mä itse ajattelen sitä, että kun Jumala loi meidät ihmiset elämään yhteydessään, niin silloin vain niin kuin Jumalan yhteydessä elämällä ihminen voi saavuttaa niin kuin semmoiseen niin kuin tyytyväisyyden. Mä tarkoitan sitä, että mä ajattelin, että meissä jokaisessa on sisällä semmoinen kaipaus Jumalaa niin kuin kohti, joka ei voi täyttyä muuta kuin sen Jumalasuhteen niin kuin kautta. Ja jotenkin niin kuin sitä vasten niin kuin peilaamalla ajattelen, että myös se Raamatun todellinen kokonainen sanoma, niin Pyhä Henki on se, joka sen meissä niin kuin avaa.
Mm. Eli kun Raamattua voidaan lukea niin kuin piru Raamattua, niin kuin sanotaan, että tavallaan etitään sieltä niitä virheitä ja kaikkia, että tavallaan epäillään kaikkea epäillen. Mutta sitten tosiaan monet ihmiset, jotka on tullut uskoon, he sanoivat, että sitten kun he olivat tavallaan sellaisessa tilanteessa, missä he niin kuin etsi jotenkin vastauksia ja halusi tietää totuuden, ja sitten kun he tarttu Raamattuun, niin se tuntui, että se niin kuin todella niin kuin puhuttelee, vaikka se ehkä aikaisemmin oli ollut aika sellainen niin kuin kuollut kirja niin sanotusti, että tämäkin vahvistaa vähän niin kuin sitä, että ihminen pystyy niin kuin ymmärtämään Raamatun sanoman ainoastaan sen Pyhän Hengen kautta sitten loppujen lopulta.
Niin mä ajattelin, että syvimmässä merkityksessä näin, että ilman muuta Raamattu on sillain niin kuin perustavalla tavalla ymmärrettävä, että me ymmärretään ne lauseet ja että mikä sen lauseen perusmerkitys on, mutta että sitten tavallaan ymmärtää sen, että Jeesus on minun henkilökohtainen vapahtaja, että hän on sovittanut juuri mun synnit ja että sillä on valtava vaikutus meidän jokaisen ihmisen elämään ja että Jumala kutsuu mua elämään hänen yhteydessään, niin tämä kaikki, joka on se niin kuin merkitys siellä olemassa, mutta se ei voi avautua muusta kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta.
No vielä tässä vähän niin kuin loppuun, että mitenkä kun sä nyt oot tehnyt vaikka tätä väitöskirjaa ja tutkinut Raamattua ja tavallaan Raamatun tulkintaa ja muita asioita, niin mitenkä sä itse luet Raamattua? Et onko se jotenkin vaikuttanut sun omaan, sanotaan, hartauden harjoittamiseen tai tällaiseen?
Hyvä kysymys. Se on niin kuin, siinä väitöskirjassa mä tutkin tätä Kevin Van Hooser-nimistä reformoitua presbyteeriteologia ja hänen raamattunäkemystään. Ja siinä niin kun keskeisiä kysymyksiä on esimerkiksi se, että miten voidaan puhua Raamatusta Jumalan sanana. Hän on yksi tämän päivän niin kun tunnetuimpia hermeneutikkoja, että jos tältä hermeneutiikan alalta tietää, niin hänet pitäisi tietää. Ja sitten siinä puhutaan myös tästä niin kuin Raamatun virheettömyydestä. Ja erityisesti sehän on Amerikassa erityisesti iso keskustelu. Että Amerikassa se on ihan eri tavalla niin kuin freimillä kuin täällä niin kuin Euroopassa niin kuin tällä hetkellä. Ja mä sanoisin niin, että se on ollut todella ja on todella, se on kesken se tutkiminen vielä ja jonkun aikaa vielä menee, mutta se on ollut todella niin kuin innostavaa, inspiroivaa, mielenkiintoista lukea ja tutkia ja se on kyllä vahvistanut sitä, että meillä on niin kuin hyvät perusteet uskoa siihen, että Raamattu on Jumalan sanaa. Ja myöskin tähän virheettömyyteen. Toki siinäkin tullaan ensin siinä, että pitää määritellä kovasti taas, että mitä sillä niin kuin tarkoitetaan, ettei mennä ojasta niin kuin allikkoon. Että, en mä sitten tiedä, onko se siihen niin kuin mun perusarkiseen Raamatun lukemiseen vaikuttanut, mutta ehkä sitä kautta, että Toki kun siellä sitten on näitä tapausesimerkkejä käsitellyt, niin sitten niin kun lukee Raamattua, niin on alkanut niin kun näkemään näitä yhteyksiä eri tavalla ja lukenut, että joo, että tuohonkin on tuommoinen selitys esimerkiksi annettu, kun yksi kirja, jonka luin niin kun liittyen tässä väitöskirjaprojektin yhteydessä, niin oli keskittynyt siihen, että he kävi läpi näitä kohtia, että missä on niin kun sanotaan olevan virhe tai joku ongelmallinen kohta, ja sitten he niin kun kävi läpi niitä eri näköisiä vastauksia, mitä pystytään antamaan. Niin se oli tosi mielenkiintoista nähdä, että vaikka en välttämättä kaikista selityksistä ollut niin kun samaa mieltä tai jostain saatoin ajatella, että toi on kyllä jo melko kaukaa haettu, mutta et silti se oli niin kun mielenkiintoista nähdä ja ajatella sitä, että niin tosiaan niin kun tälläkin tavalla voidaan nähdä.
Niin, ja tuntuu siltä, että ehkä nyt tässä pääsiäisenkin alla tässä keskustelussa sit sensuroitukirjasta, että voidaan aika paljon heittää kaikenlaista kritiikkiä, ja sitten kun jos ihmiset ei tiedä oikeasti asioista sen syvällisemmin, niin sitten ne kaikki kritiikit uppoaa. Mutta tavallaan, että meillähän on tosi paljon tietoa ja Raamatun uskottavuudesta ja luotettavuudesta ja historiallisuudesta ja kaikesta, että tavallaan että siitäkin olisi varmasti tosi tärkeää, että ihmiset jotenkin tuntisivat sitä paremmin, että meillä olisi ehkä sitten, se voisi vahvistaa meidän uskoa, että tämä ei ole nyt mikään niin kuin muutaman huruukon keksimä juttu, vaan että täällä on aika pitkälliset ja testatut niin kuin perusteet, ja että kirkkohistoria ja on kaikkia kirkkoisia ja muita, jotka on näitä lukenut ja ikään kuin vahvistanut.
Se on juuri näin, ja nyt tunnustan, että sitä jaksoa en kokonaan lukenut, mutta luin sieltä jotain otteita, niin kyllähän ne aika villejä on nämä väitteet siitä, että esimerkiksi homoseksuaalisuus niin kuin tarkoittaisi jotain ihan muuta ja se ajatus olisi tuotu sinne joskus niin kuin paljon myöhemmin, että kyllä ne niin kaukaa haettuja on, että aikamoinen niin kuin peruslähtökohta saa olla, että tämmöisiä siinä niin kuin näkemyksiin päätyy, että itse melkein ajattelin, että jos että siinä on selkeästi niin kuin agenda ohjannut sitä tulkintaa ja ymmärrystä, että on ajateltu, että tänä päivänä tämä on hyväksyttävää ja sitten kun lähdetään löytämään ja rakentamaan sitten sille ne argumentoinnit, niin kyllähän ne sieltä jollain tavalla löytyy mielestäni ei kovin uskottavasti, mutta tältä se niin kuin, näinhän se menee sitten helposti. Mm. Että sillä tavalla mä ajattelin, että kun me niin kuin luetaan Raamattua, niin me kaikki joudutaan painimaan sen kanssa, että kun meillä on oma ymmärrys tästä maailmasta, meillä on oma ymmärrys Raamatusta, sitten me tullaan jonkun metodin kanssa, jolla on helposti myös oma historiallinen tausta, että kun nykyään me ymmärretään hyvin se, että ei ole tämmöistä tavalla, että me tullaan puhtaan valkoisen lakanan kanssa ja ruvetaan niin kuin siihen kasaamaan ja sitten ajatellaan, vaan meillä on se oma historia, siinä on monenlaista asiaa, oma esiymmärrys vaikuttaa, että tavallaan niin kuin sen kanssa me saadaan kaikki painia ja yrittää tavallaan niin kuin antaa sen Raamatun sitten vaikuttaa siihen, kun helposti käy niin kuin Raamatun kanssa niin, että se mun, että mä haluan sen oman maailmani, että Raamattu jotenkin sovittuu siihen, kun se pitäisi olla niin, että mä yritän sovittaa sen oman maailmani sen Raamatun pohjalta ja niin kuin sieltä ammentaa sen, että miten mun tulisi ymmärtää ja nähdä nämä asiat.
Eli että siihen tarvitaan tietynlaista nöyryyttä sitten, kun lukee Raamattua, että antaa sen puhutella itseänsä sen sijaan, että yrittää niin kuin vaan muokata sen tai tulkita sitä tekstiä omalla tavallaan.
Ilman muuta. Itse asiassa tuli tuosta vielä, kun sanoit niin, että Raamatusta löytyy niin kuin jo itsestäänkin aika hyvä esimerkki tästä, että mitä se tarkoittaa, kun me ajatellaan niitä tapahtumia ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Niin me nähdään sieltä, että evankeliumit kertoo, että miten monta kertaa oli tämmöinen tilanne, että ihmiset oli ihan haltioissaan, kun Jeesus puhui ja opetti. Ja sitten siellä todetaan jotain tämän tyyppistä, että Jeesus ei opettanut niin kuin lainopettajat, vaan se, jolla on valta. Ja sitten me katsotaan muutama jae myöhemmin, ihmiset sanoo, että sietämätöntä puhetta. Että kuka tämmöistä voi niin kuin uskoa. Niin jotenkin siinä on se, niin kuin, että kun se Raamatun sana tulee kohti, tai kun ajatellaan nyt Jeesusta vaikka, niin kun Jeesus, kun me kohdataan Jeesus, niin siinä on jotain semmoista, että jokainen ihminen niin kuin reagoi siihen, että tässä on jotain niin kuin mahtavaa, mutta sitten se meissä oleva synti asettuu niin kuin vastustamaan sitä ja se tuntuu niin kuin vaikealta. Ja tässä on se tavallaan, missä se Pyhän Hengen työ niin kuin tapahtuu, että me pystytään niin kuin nöyrtymään sen sanan alle, eikä yritetä painaa sitä sanaa niin, että se soveltuu siihen. Tämä esimerkki tästä Jeesuksesta liittyy ehkä siihen, kun ensin oli nämä, Jeesus opetti 5 000 ihmiselle, plus naiset ja lapset, ja sitten oli ruokkimisihme, ja kaikki oli haltioissaan, ja hyvä fiilis. Ja sitten seuraavana päivänä Jeesus alkaa puhua siitä, että teidän pitää syödä minun ruumiini ja juoda minun vereni, ja sitten ne niin kuin sanoo, että on Jumalan pilkkaa ja sietämätöntä. Ja jotenkin niin kuin, siinä tulee hirveän vahvat kontrastit sen kanssa, että Jumalan sanassa on jotain sellaista, että jes, että tämä on just se, mitä on, ja sitten kuitenkin se niin kuin, se meidän syntinen luonto niin kuin asettuu sitä vastustamaan.
Mm. Niin ehkä tuossa näkyy se, että semmoinen Jeesuksen moraalinen opetus voi olla tosi miellyttävää, että rakastakaa lähimmäisenä, jes, hyvä juttu. Ja sitähän kaikki tänäkin päivänä, että hieno juttu. Mm. Mutta sitten tavallaan se, että kun Jeesus puhukin synnistä, että meidän pitääkin, me ollaankin syntisiä ja meidän pitääkin tehdä parannusta meidän synneistä ja me ollaan itsekkäitä ja niin edespäin. Ja me tarvitaan siihen sitä Kristuksen armoa ja sovitustyötä, niin se on sitten se, mikä nimenomaan hiertää vastaan, että se on vaikeuttaa vastaan.
Se on just näin. Voi hyvin ajatella sitä, että puhutaan aina tästä rakkaudesta ja mitä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa, että se, joka rakastaa minua, noudattaa minun käskyjäni. Niin siinä tulee aika kova kontrasti sitten sen kanssa, että onko se sitten vaan semmoinen tunne, mitä kaksi henkilöä kokee toisiansa kohtaan vai liittyykö siihen myös jotain paljon syvempää.
Mm. Eli siinä mielessä Raamattu on haasteellinen kirja, koska se haastaa meitä sitten. Näyttää ikään kuin totuuden meistä, mutta tavallaan näyttää myöskin sitten ratkaisun ja tien eteenpäin. Mutta olemmeko sitten valmiita sen vastaanottamaan, niin se on sitten jokaisen kysymys.
Kyllä.
Hei, kiitos tosi paljon Daniel Nummela, että olit täällä vieraana.
Oli kiva olla. Kiitos.
Kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille. Palautetta voi lähettää osoitteeseen kujala.podcast@gmail.com. Ja jos haluat tukea tämän podcastin tekemistä, niin se onnistuu osoitteessa patreon.com/kujalla. Kiitos ja palataan ensi kerralla uusin aiheen asian. Moi moi!